Η καταγωγή μου είναι από Φωκίδα, Δέα Φωκίδος. Πολύ λίγες επιλογές, δεν μπορώ το συντηρητισμό, όλο αυτό. Οπότε υπήρχαν πολλοί λόγοι που ήθελα να φύγω. Όσο ελεύθερα ζω εδώ, ζούσα και εκεί. Απλά εκεί δεν είχα τις επιλογές που έχω εδώ. Εγώ το θέμα το HIV το ζω από το 2009 και έπειτα. Πριν από αυτό γνώριζα κάποια πράγματα, αλλά πολύ επιφανειακά. Δεν είχα ασχοληθεί ποτέ ιδιαίτερα με το ζήτημα, πέρα του να διαβάσω 5 ενημερωτικά φυλάδια που έτυχε να πέσουν κατά καιρούς στα χέρια μου. Το 2009 που έμαθα ότι είμαι ορθοτικός, άρχισα να ασχολούμαι και περισσότερο με αυτό, να το διερευνώ, να δω τι γίνεται, τι υπάρχει στην Ελλάδα, αν υπάρχουν οργανώσεις, αν υπάρχουν σύλλογοι, αν υπάρχουν άνθρωποι που ασχολούνται με αυτό, που κάνουν πράγματα. Η μετάδοση σε μένα έγινε από ομοφιλοφιλική σεξουαλική επαφή. Σε γενικές γραμμές ήμουν προσεκτικός, βέβαια όχι πάντα, γιατί δεν θα ήμουν εδώ που είμαι σήμερα. Απλά ήμουν προσεκτικός όταν επρόκειτο για one night stand ή για κάποιον που δεν γνώριζα. Γιατί καλώς ή κακώς οι περισσότεροι, για να μην πω όλοι, οι γκέι άντρες οι οποίοι βρίσκονται σε μία σχέση, από ένα σημείο και μετά τουλάχιστον δεν κάνουν σεξ με προφυλακτικό, καλώς ή κακώς. Και έτσι κόλλησα και εγώ με κάποιον με τον οποίο ήμουνα μαζί του για ένα διάστημα σε σχέση. Τη στιγμή που κόλλησα, δεν ήξερα ότι έκανα σεξ με οροθετικό. Πολύ πιθανό να μην το γνωρίζει και ο ίδιος, διότι δεν έχω καταφέρει να μιλήσω μαζί του έκτοτε. Οπότε το έμαθα αργότερα, εφόσον πια δεν ήμασταν μαζί και είχαμε πολύ καιρό να μιλήσουμε και να έρθουμε γενικότερα σε οποιαδήποτε επαφή. Είχαμε χαθεί ούτως ή άλλως, πριν το μάθω εγώ ότι είμαι οροθετικός, ήδη δεν μιλούσαμε. Δεν είχαμε χωρίσει καλά, οπότε είχαμε κόψει επαφές, χωρίς να ξέρω ακόμα ότι είμαι οροθετικός και ότι κόλλησα από εκεί. Όχι, δεν θα έλεγα ότι ήταν μια σχέση αγάπης, ούτε μια μεγάλη σχέση. Ήταν μια σχέση περίπου 7 μηνών. Όχι, δεν ήταν μια σχέση αγάπης. Το από ποιον κόλλησα, για μένα, δεν έχει καμία σημασία. Έψαξα μεν. Προσπάθησα μάλλον να βρω από πού, πώς έγινε και από ποιον, αλλά καθαρά πληροφοριακά και για να ξέρω εγώ τι μου γίνεται. Για μένα όμως, πέρα από αυτό, δεν έχει σημασία. Δηλαδή, είτε αν τον κολλούσα από αυτόν, είτε από τον προηγούμενο, είτε από τον επόμενο. Εντάξει, έκανα σεξ χωρίς προφύλαξη και κόλλησα. Το σεξ χωρίς προφύλαξη, όταν μιλάμε για συνενετικό σεξ, είναι πάντα ευθύνη και των δύο. Οπότε δεν μπορείς να καταλογίσεις μόνο στον άλλο ευθύνες, γιατί και εγώ μπορούσα να πω ότι αν δεν θες να βάλεις προφυλακτικό, δεν κάνουμε σεξ. Δεν το είπα, οπότε έχω και εγώ μέρος της ευθύνης. Βλέποντας το τώρα, που πλέον δεν κάνω σεξ χωρίς προφυλάξεις, θεωρώ ότι είναι και λίγο χαζό. Δηλαδή, κι εγώ πριν μπορεί να θεωρούσα ότι το ευχαριστιέσαι περισσότερο χωρίς προφυλακτικό, ότι είσαι πιο ελεύθερος, δεν έχεις αυτό το διάλειμμα των 10 δευτερολέπτων, μισό λεπτό να το φορέσω. Αλλά τελικά είναι χαζό όλο αυτό. Δεν σου μειώνει την ευχαρίστηση, δεν σου μειώνει, δεν σου αφαιρεί κάτι, δεν σου στοιχίζει τίποτα. Έμαθα ότι είμαι οροθετικός περίπου 2 χρόνια μετά από την επαφή από την οποία κόλλησα. Και είναι λίγο περίεργο, γιατί δεν το έμαθα αναζητώντας το. Δηλαδή, δεν πήγα να κάνω τεστ για HIV. Το έμαθα όταν υπηρετούσα τη θητεία μου στο στρατό. και συμμετείχα σε μια εθελοντική αιμοδοσία μέσα στο στρατόπεδο, όπου δύο περίπου εβδομάδες μετά την αιμοδοσία με ειδοποίησαν ότι πρέπει να κάνω μια επανεξέταση, διότι κάτι είχαν βρει, αλλά χωρίς να έχω περαιτέρω πληροφορίες. Και τέλος πάντων, με λίγα λόγια, αυτό έγινε 3-4 φορές η επανεξέταση, χωρίς να μου λένε για ποιο λόγο, απλά ότι κάτι ψάχνουμε γιατί κάτι δεν πάει καλά και κάτι υπάρχει και πολύ αόριστα και στον αέρα. Εν τέλει μου έκαναν εισαγωγή στο νοσοκομείο, στο στρατιωτικό νοσοκομείο, χωρίς να έχω κανένα σύμπτωμα, χωρίς να είμαι άρρωστος, νιώθοντας πάρα πολύ καλά με την υγεία μου. Και επί 2 εβδομάδες να είμαι νοσηλευόμενος στο στρατιωτικό νοσοκομείο, να μην μου λένε γιατί είμαι εκεί, να μου παίρνουν μέρα παραμέρα αίμα, να κάνουν συνεχώς εξετάσεις για ένα λόγο που εγώ δεν γνώριζα. Εν τω μεταξύ είχα αρχίσει να το υποψιάζομαι, αλλά δεν μπορούσα να το πω και με σιγουριά. Καταρχάς διότι ο γιατρός ερχόταν να μου πάρει αίμα φορώντας μάσκα. Εγώ ως λογικός άνθρωπος, όταν έβλεπα τον γιατρό με τη μάσκα, είπα ότι όχι, δεν είναι αυτό, γιατί άμα ήταν αυτό δεν θα φόραγε μάσκα, δεν υπάρχει λόγος. Αλλά τελικά η μάσκα ήταν, δεν ξέρω, λόγω άγνοιας του γιατρού. Και εν τέλει 2 εβδομάδες μετά, από τη μέρα που μπήκα στο νοσοκομείο, απλά ξύπνησα ένα πρωί, πολύ εκνευρισμένος με την όλη κατάσταση, και μπήκα στο γραφείο του διευθυντή και του είπα, δεν είμαι παιδάκι, πείτε μου τι είναι. Και μου λέει, είσαι θετικός στον HIV. Τελεία και παύλα. Ούτε συμβουλευτική, ούτε ένα, ναι, είσαι οροθετικός, αλλά δεν είναι το τέλος του κόσμου, ξέρω. Συνήθως, και πόσο γνωρίζω πλέον, δεν το λες έτσι, είσαι οροθετικός και γεια σου. Πρέπει να υποστηρίζεται από μια συμβουλευτική, μια υποστήριξη, μια πληροφόρηση. Δεν είχα τίποτα από όλα αυτά. Απλά ήμουν πολύ τυχερός, γιατί είμαι πολύ ψύχρεμος και αισιόδοξος σαν άνθρωπος, και βγαίνοντας από το γραφείο του δεν πήδηξα από τον μπαλκόνι, ας πούμε. Γιατί κάποιος άλλος μπορεί να έχει αυτή την κατάληξη, έτσι όπως ανακοινώθηκε. Καταρχάς, το να μαθαίνεις ότι είσαι οροθετικός, όσο και να το έχεις σκεφτεί στο παρελθόν, όσο και να ξέρεις ότι έχεις κάνει και χωρίς προφυλάξεις σεξ κατά καιρούς, όσο και να έχεις ακούσει ότι συμβαίνει σε άλλους, είναι ένα σοκ. Αυτό που έκανα εγώ ήταν να αρχίσω να ψάχνω να βρω πληροφορίες. Δηλαδή, θυμάμαι ότι με το που το έμαθα, βγήκα στο μπαλκόνι, έκανα ένα τσιγάρο, είπα στον εαυτό μου ότι okay, θα το δεχτείς και θα συνεχίσεις να ζεις με αυτό. Και η επόμενη κίνηση ήταν να ανοίξω το λάπτοπ, να μπω στο ίντερνετ, να πατήσω HIV και AIDS στο Google και να αρχίσω να αναζητώ πληροφορίες. Κάποια πράγματα τα περιμένεις πολύ χειρότερα από ό,τι στην πραγματικότητα είναι. Γιατί πλέον τα πράγματα σήμερα δεν είναι όπως ήταν πριν από 5-10 χρόνια. Και αυτό δεν το ξέρεις εκ των προτέρων. Δηλαδή, εγώ είχα μια εικόνα του AIDS στο μυαλό μου, λίγο παλιά, λίγο ξεπερασμένη. Δηλαδή, δεν ήξερα ότι, για παράδειγμα, το προσδόκιμο ζωής ενός οροθετικού σήμερα δεν έχει μεγάλη διαφορά από ενός μέσου ανθρώπου. Και είναι κάτι που δεν το περιμένεις στην αρχή. Νομίζεις ότι θα είναι κάτι λιγότερο, δεν μπορεί. Ή ότι τα φάρμακα έχουν εξελιχθεί πάρα πολύ, ότι ζεις κανονικά, πέρα το ότι εντάξει, πρέπει κάθε μέρα να παίρνεις φάρμακα, πρέπει κάποια πράγματα να τα προσέχεις λίγο παραπάνω, αλλά σε γενικές γραμμές ζεις φυσιολογικά. Θεωρώ και καταλαβαίνω ότι είμαι πολύ τυχερός που ζω ως οροθετικός σήμερα. και όχι 10 χρόνια πριν ή 15 ή 20. Διότι σήμερα τα πράγματα είναι πολύ αισιόδοξα, είναι πολύ καλύτερα από ό,τι ήτανε. Έχω ακούσει από μαρτυρίες άλλων και από συζητήσεις με παλιότερους οροθετικούς πώς ήταν κάποτε τα πράγματα. Και να είμαι τυχερός γιατί, για παράδειγμα, εγώ δεν έχω δει ποτέ έναν οροθετικό να είναι σε ένα κρεβάτι νοσοκομείου πολύ αδύνατος και άρρωστος και... ή δεν έχω... δεν έχω γνωρίσει κάποιον οροθετικό ο οποίος να μη ζει αυτή τη στιγμή. Δηλαδή δεν έχω ζήσει ούτε θανάτους, ούτε έχω ζήσει αρρώστια, δηλαδή λόγω AIDS. Βλέπω μια εικόνα του HIV πολύ πιο θετική από ό,τι έχουν δει άλλοι άνθρωποι που το έχουν ζήσει σε άλλες εποχές. Εντάξει, σίγουρα ποτέ δεν το ξεχνάς, διότι... Για παράδειγμα, εγώ πρέπει 2 φορές τη μέρα να παίρνω τα φάρμακά μου. Οπότε, 2 φορές τη μέρα χτυπάει η αφύπνιση στο κινητό, είναι ώρα για φάρμακα. Δεν υπάρχει μία μέρα που να μπορώ να μην το σκεφτώ. Ή να, τέλος πάντων, να το ξεχάσω. Αλλά δεν χρειάζεται να το ξεχάσεις. Χρειάζεται να μάθεις να ζεις με αυτό. Και να ζεις καλά με αυτό. Και να καταλάβεις ότι... Και υπάρχουν και χειρότερα και δεν είναι το τέλος του κόσμου και μπορείς να ζεις μια εξίσου καλή ζωή με πριν. Δηλαδή, εγώ ζω εξίσου, για να μην πω και καλύτερα τώρα ως οροθετικός από ό,τι ζούσα πριν. Διότι σε μένα είχε και μια αν θες, θετική επίδραση στη ζωή μου και στην καθημερινότητά μου γενικότερα, διότι μαθαίνοντάς το δεν παραιτήθηκα από πράγματα, δεν έπαθα κατάθλιψη, ας πούμε, αλλά ίσα-ίσα με βοήθησε να πάρω κάποιες αποφάσεις για τη ζωή μου, με βοήθησε να αποφασίσω ότι θα ζω καλύτερα, με βοήθησε να εκτιμήσω περισσότερο τη ζωή και τους ανθρώπους που υπάρχουν στη ζωή μου. Και αυτό βέβαια ενισχύθηκε και όταν άρχισα να το λέω στους ανθρώπους που είναι μέσα στη ζωή μου και που αγαπώ και με αγαπούν. Και ήταν πάρα πολύ, πάρα πολύ υποστηρικτική. Και δεν άλλαξε τίποτα ούτε στις σχέσεις μου με την οικογένειά μου, ούτε στις σχέσεις μου με τους φίλους μου. Μου έδωσε πάρα πολύ θάρρος αυτό και τους εκτίμησα και ακόμα περισσότερο. Για τους γονείς, όταν τους το πρωτοείπα, νόμιζαν ότι αν κολλήσεις μετράς μήνες ή χρόνια στην καλύτερη περίπτωση. Νόμιζαν ότι οι επιπτώσεις που έχεις στην υγεία σου είναι αρκετά σφοδρές και άμεσες, ενώ δεν είναι. Οπότε, στην αρχή πανικοβλήθηκαν, αλλά όταν κάθισα και τους εξήγησα ότι τα πράγματα σήμερα είναι έτσι, σιγά-σιγά άρχισαν και αυτοί να ησυχάζουν, να καταλαβαίνουν πια τι σημαίνει το 2010 να είσαι οροθετικός και ότι δεν είναι το ίδιο με το τι σήμαινε το 1985, το 1990 κτλ. Το ότι είμαι ομοφιλόφιλος, το είχα ανακοινώσει από τα 18 μου. Οπότε δεν χρειάστηκε να μάθουν και αυτό μαζί με το ότι είμαι οροθετικός, γιατί εκεί θα ήταν διπλό το σοκ. Οι γονείς μου γενικά και με το θέμα της ομοφιλοφιλίας και αργότερα της οροθετικότητας ήταν πάρα πολύ ανοιχτοί στο να ακούσουν πώς το βιώνω εγώ και τι σημαίνει αυτό και για μένα και γενικότερα. Και ήταν ένα σοκ και για μένα, διότι δεν είναι οι άνθρωποι που περιμένεις ότι θα έχουν μία άποψη τόσο, αν θες, προχωρημένη. Δεν σου δίνουν την εικόνα δύο ιδιαίτερα ανοιχτόμυαλων ανθρώπων. Είναι οι κλασικοί Έλληνες γονείς οι οποίοι ζουν και μεγαλώνουν τα παιδιά τους στην επαρχία. Δηλαδή, δεν θεωρούσα ποτέ τους γονείς μου προοδευτικούς. Αλλά παρόλα αυτά αποδείχτηκε ή ότι ήταν πιο προοδευτικοί από ό,τι νόμιζα ή ότι με αγαπούσαν αρκετά για να γίνουν πιο προοδευτικοί. Και έτσι δεν είχαμε προβλήματα στις σχέσεις μας, ούτε λόγω της ομοφιλοφιλίας μου, ούτε λόγω της οροθετικότητάς μου. Ίσα-ίσα που βελτιώθηκαν, διότι όταν σε μία σχέση δεν είσαι αναγκασμένος να κρύβεις κάτι, είσαι και πιο ανοιχτός με τον άλλο γενικότερα. Και από τη στιγμή που τους το είπα και διαλύθηκε αυτό το συννεφάκι που υπήρχε από πάνω και δεν υπήρχε κανένα μυστικό μεταξύ μας, ήμουν γενικότερα πιο άνετος μαζί τους και αυτοί μαζί μου, στο να συζητήσουμε οτιδήποτε. Επίσης, φυσικά και έκαναν μια συσχέτιση του ενός με το άλλο. Δηλαδή, εντάξει, ξέρουν ότι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των ερωθετικών είναι ομοφιλόφιλοι, οπότε έκαναν έναν σχετικό έτσι, συσχετισμό. Αλλά δεν υπήρξε κατηγορό με την έννοια του το έπαθες επειδή είσαι ομοφιλόφιλος ή ότι ήταν κάποιο είδους θείας δίκης, ας πούμε, ή κάτι τέτοιο. Παρόλο που είναι θρήσκοι άνθρωποι. Η μητέρα μου λίγο περισσότερο από τον πατέρα μου, αλλά παρόλα αυτά δεν το συνέδεσαν έτσι. Δεν το είδαν ως επίπτωση απαραίτητα της ομοφιλοφιλίας. Και δεν είναι γενικότερα. Δηλαδή, εντάξει, η αλήθεια είναι ότι ένα μεγάλο ποσοστό των οροθετικών είναι ομοφιλόφιλοι. Αλλά δεν είναι μόνο ομοφιλόφιλοι οι οροθετικοί. Δηλαδή, διακρίσεις δεν κάνει ο ιός. Αρνούμαι να βάλω τον εαυτό μου στη διαδικασία να κρυφτώ για να πάρω φάρμακα ή να τα πάρω κρυφά. Αν κάθομαι με ένα φίλο μου και πίνω καφέ και μιλάμε και χτυπήσει το ξυπνητήρι, θα πάρω το φάρμακό μου, καθώς μιλάμε, ως κάτι πολύ φυσιολογικό, έτσι, όπως θα έπαιρνα ένα ντεπόν αν είχα εκείνη τη στιγμή πονοκέφαλο. Δεν θεωρώ ότι είναι ντροπή. Ένα από τα πρώτα πράγματα που έκανα όταν έμαθα ότι είμαι οροθετικός ήταν να ψάξω και να βρω αν υπάρχουν οργανώσεις, σύλλογοι, άνθρωποι τέλος πάντων που ασχολούνται με αυτό και που κάνουν πράγματα γι' αυτό. Γιατί ήθελα να συμμετέχω σε κάτι τέτοιο. Δεν είμαι από τους ανθρώπους που απλά θα καθόμουν στο σπίτι μου και θα το βίωνα μόνος μου και δεν θα μιλούσα γι' αυτό ή δεν θα έκανα κάτι γι' αυτό. Ξύπνησε μέσα μου μια ανάγκη να ασχοληθώ με το κοινωνικό του θέματος, να προσπαθήσω όσο μπορώ να συμβάλλω στο να πάψει να είναι μια κοινωνική αρρώστια ο HIV και το AIDS, διότι υπάρχουν ένα σωρό ιοί και ένα σωρό παθήσεις και αρρώστιες και άνθρωποι που τα έχουν όλα αυτά, αλλά οι μόνοι πραγματικά που ντρέπονται και δεν νιώθουν άνετα να μιλήσουν για αυτό που έχουν, είναι οι οροθετικοί. Εντάξει, ίσως και άλλοι, αλλά οι οροθετικοί λίγο περισσότερο θεωρώ. Και δεν βλέπω το λόγο. Εντάξει, κατανοώ ότι είναι ταμπού επειδή έχει να κάνει με το σεξ. Ή επειδή έχει να κάνει με ναρκωτικά. Εννοώ στον τρόπο μετάδοσής του. Γιατί μπορεί να μεταδοθεί από μια σύρυγγα ή από μια σεξουαλική επαφή. Επίσης παίζει πολύ σημαντικό ρόλο ότι έχει συνδεθεί με την ομοφιλοφιλία. Οπότε κάποιος ο οποίος δεν είναι ανοιχτός με την ομοφιλοφιλία του, ξέρει ότι με το να πει σε κάποιον ότι είναι οροθετικός, θα πρέπει να πει παράλληλα και ότι είναι ομοφιλόφιλος. Οπότε είναι ένα διπλό coming out. Και είναι πολύ πιο δύσκολο. Εγώ τουλάχιστον δεν είχα... Εγώ ήμουν ήδη από πριν ανοιχτός στον κοινωνικό μου κύκλο ότι είμαι ομοφιλόφιλος. Το γνώρισαν όλοι και οι φίλοι και η οικογένειά μου κτλ. Οπότε δεν έπρεπε να τους πω και αυτό μαζί. Αυτό το ήξεραν ήδη, οπότε έπρεπε απλά να τους πω ότι πλέον είμαι και οροθετικός. Θεωρώ λάθος το στιγματισμό των οροθετικών κοινωνικά και θεωρώ ότι δεν υπάρχει λόγος να υπάρχει και ότι πρέπει ο κόσμος να ξέρει ότι δεν κινδυνεύει, ότι δεν κολλάει, ας πούμε, μέσω της κοινωνικής επαφής ή δεν κολλάς δουλεύοντας στον ίδιο χώρο με έναν οροθετικό ή κάνοντας παρέα μαζί του ή ακόμα και τρώγοντας από το ίδιο πιάτο. Κολλάς μόνο κάνοντας σεξ μαζί του χωρίς προφυλάξεις. Και αυτό είναι κάτι που πολλοί κόσμος το αγνοεί και είναι κάτι το οποίο θα ήθελα να συμβάλλω όσο μπορώ στο να το μάθει όσο περισσότερο κόσμος γίνεται. Θεωρώ ότι η ελληνική πολιτεία κάνει κάποια βήματα, αλλά δεν ασχολείται σίγουρα στο βαθμό που θα έπρεπε με το θέμα αυτό. Ούτε χρήματα αρκετά δίνονται για τέτοιους σκοπούς, ούτε καμπάνιες πρόληψης και ενημέρωσης γίνονται αρκετές με την υποστήριξη και τη βοήθεια της πολιτείας, ενώ είναι κάτι που θα έπρεπε να την ενδιαφέρει πολύ περισσότερο. Και μπαίνοντας στη θετική φωνή και αρχίζοντας έτσι μέσω της θετικής φωνής μια επαφή και με την πολιτεία και έτσι ψάχνοντας να δω τι γίνεται και τι κάνει η πολιτεία και τι δεν κάνει πάνω στο συγκεκριμένο θέμα, είδα ότι δεν υπάρχει το ενδιαφέρον που ευελπιστούσα ότι θα υπάρχει. Έχω δει τηλέφωνα να κλείνουν, ανθρώπους να διαφορούν, σαν να είναι κάτι που δεν τους απασχολεί, ενώ θα έπρεπε. Θεωρώ ένα από τα μεγάλα σφάλματα που κάνει η πολιτεία, ας πούμε, που λέγαμε πριν πάνω σε αυτό το θέμα, είναι ότι δεν φροντίζει να ενημερώνει τους νέους ανθρώπους. Ότι δεν υπάρχει, για παράδειγμα, ενημέρωση και σεξουαλική διαπαιδαγώγηση στα σχολεία. Το οποίο είναι απαράδεκτο, διότι νέοι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται στο ξεκίνημα της σεξουαλικής του ζωής, είναι απαράδεκτο να μην είναι ενημερωμένοι και για το AIDS και για τα υπόλοιπα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα, διότι δεν είναι ο HIV και το AIDS ο μόνος λόγος να φορέσεις προφυλακτικό. Πέρα από αυτό υπάρχουν και άλλα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα, τα οποία θα έπρεπε να γνωρίζει ο κόσμος και να προσέχει. Θεωρώ ότι ένας από τους λόγους που φοβάται ίσως η πολιτεία ή κάποιοι άνθρωποι και φορείς γενικότερα να μιλήσουν για αυτό το θέμα, είναι γιατί μιλώντας για το AIDS πρέπει να μιλήσεις και για το σεξ, πρέπει να μιλήσεις και για την ομοφιλοφιλία, πρέπει να μιλήσεις και για τα ναρκωτικά. Και αυτά δυστυχώς είναι όλα θέματα ταμπού στην ελληνική κοινωνία. Οπότε θεωρώ ότι παίζει πολύ σημαντικό ρόλο αυτό στο να μην υπάρχει η ενημέρωση που πρέπει. Διότι δεν μπορείς να μιλήσεις για το AIDS χωρίς να μιλήσεις για την ομοφιλοφιλία, για παράδειγμα, ή για τα ναρκωτικά. Σε σχέση με το ρατσισμό, πάλι θα πω ότι είμαι τυχερός, διότι δεν τον έχω βιώσει σε μεγάλο βαθμό. Εντάξει, μου έχει τύχει... με έχουν τύχει κάποια περιστατικά για παράδειγμα, να πάω σε ένα γιατρό και να αρνηθεί να με περιθάλψει, να με βοηθήσει όταν το ανακοίνωσε ότι είμαι οροθετικός. Έχει τύχει να δω ανθρώπους να σοκάρονται. Έχει τύχει να δω πιθανούς ερωτικούς συντρόφους να φεύγουν. Αλλά προσωπικά δεν με ενοχλεί. Έχω μάθει να ζω με αυτό και ξέρω εκ των προτέρων, όταν θα το πω σε κάποιον, ότι υπάρχει και μια πιθανότητα να μην το δεχτεί ή να το αντιμετωπίσει με ρατσισμό ή με οποιονδήποτε αρνητικό τρόπο. Αν και στις περισσότερες περιπτώσεις έχω δει θετική ανταπόκριση και πιστεύω ότι έχει να κάνει και με το πώς το αντιμετωπίζεις και πώς το μεταφέρεις εσύ ο ίδιος αυτό. Το να υπάρξει θεραπεία σίγουρα είναι κάτι που το θέλουν όλοι. Και οι οροθετικοί και οι υπόλοιποι, υποθέτω. Τώρα το τι αντίκτυπο θα είχε αυτό αν ξαφνικά μια μέρα μετά από 5 χρόνια έβγαινε η θεραπεία και δεν υπήρχε πλέον το AIDS. Δεν ξέρω. Για να είμαι ειλικρινής, δεν το έχω σκεφτεί πολύ σε βάθος, διότι δεν το βλέπω να συμβαίνει άμεσα. Οπότε προτιμώ αυτή τη στιγμή να έχω ως δεδομένο την ύπαρξη του HIV και του AIDS και να ασχολούμαι με το πώς μπορώ να βοηθήσω στο να γίνουν τα πράγματα καλύτερα για τους ανθρώπους που ζουν με αυτό, παρά να ελπίζω απλά σε μια θεραπεία. Η χειρότερη σκέψη που θα μπορούσα να κάνω είναι το να το έχω μεταδώσει σε κάποιον άλλο. Πάντα ενημερώνω πιθανούς ερωτικούς συντρόφους για την οροθετικότητά μου, γιατί θεωρώ ότι αυτό είναι το σωστό, διότι και εγώ από την πλευρά μου θα ήθελα να μην είχε ενημερώσει κάποιος. Από εκεί και πέρα, το αν ο άλλος είναι ή όχι οροθετικός δεν είναι κριτήριο για μένα. Διότι οροθετικός δεν είναι στοιχείο του χαρακτήρα κάποιου. Είναι μια κατάσταση στην οποία ζει. Οπότε δεν μπορεί να είναι και κριτήριο για να επιλέξεις κάποιον για σύντροφο. Εγώ και ο ιός μέχρι στιγμής συγκατοικούμε αρκετά αρμονικά, θα έλεγα. Δεν μου έχει δημιουργήσει κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα. Δεν τον έχω αφήσει να έχει παραπάνω επίδραση σε μένα από ό,τι πρέπει. Είτε αυτή είναι σωματική, είτε κυρίως ψυχολογική, διότι πλέον πιο πολύ αρρωσταίνεις κοινωνικά και ψυχολογικά από τον ιό, παρά σωματικά. Οπότε μπορώ να πω ότι συνυπάρχουμε καλά.